Вы на хвалях свободы у эфира «Белорусское замежжа». Для чего белорусы собираются разом у купальскую ночь и те находятся на папороскветку? Что самое важное для удалого свята и чем отметное купали сёлета? Про гэта расповеды белорусов Америки и краин Европы у передачи «Белорусское замежжа», якую подрихтовала и вяде Татьяна Поклад.
Купалле яшчэ да хрысціянская традыцыя свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, свята, якое адзначае самы доўгі дзень і самую кароткую ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна мясцовымі жыхарамі, як да прыкладу ў балтыйскіх краінах, а таксама і там, дзе бальшыня жыхароў не святкуе неяк асабліва летняе сонцастаянне. Даты святкавання абіраюць беларусы розныя, ад канца чэрвеня да пачатку ліпеня, але ў ЗША беларусы стараюцца святкаваць дакладна тады, калі ў Беларусі бывае самая кароткая ноч.
Сонцастаяние, чудовный час, самый длинный день на год.
Алесь Артихович из США. Он живет у Дана Пойнт у Паўднёвай Калифорнии на березе Тихого океана.
Ну тут в Калифорнии нема сезонов, тому это отчувается трохи иначе. Такой сумы нема, что это будет хутка снег и там холод, это ничего нема.
Розница ў часе з Беларусі ў Каліфорніі 10 гадзін. Ну вось, напрыклад, я размаўляла раніцай за лесем, а ў яго быў позні вечар папярэдняга дня. Так што купальская ноч там была акурат у той час, калі ў Беларусі быў дзень. Купальскае свята ў Паўднёвай Каліфорніі – трэця імпрэза мясцовай беларускай суполкі. Алесь распавёў мне, што тут нядаўна аднавілася дзейнасць беларускай арганізацыі. Некалькі беларусаў, якім гэтая справа да душы, заняліся суполкай, каб збірацца час ад часу разам на святы ў вольны час. На гэты год Алесь Артихович абраны яе кіраўніком.
Но у Калифорнии суполка была, тут был гурток база, и он только скончил свою функцию действий напрыканцы 90-х годов. Тут был спадар Язе Партюх, был редактор Белорусен Ревью, и он живе в Вест-ЛА, и он был председателем этой суполки. И они тут робили белорусские мероприемства, и частей они с украинцами так само пересекались. Але потом они состарели, и это изникло. А зараз мы отродили в снежні 2008 года мы распачалі ізноў гурток база, гэта беларуска-американскае задзіночанне. І ось тут старая эміграцыя ў нас ёсць і новая хваля эміграцыі, якія з'ехалі ў 90-е годы.
З гэтай апошняй хвалі і сам Алесь Артихович. Яму 45 гадоў, ён інжынер, працаваў у сіліконавай даліне, цяпер працуе ў вытворчасці медычнай лазернай тэхнікі для аперацыі ў навачах.
Ось у четвер будет докладно 17 год, как я съехал. Съехал с цікавості и николи не пленовал заставаться, и, может, только у опошний год вырешил, что уже не поеду до дома в Беларуси, застануся тут.
Суполка беларуская у Калифорнии зусім невеликая, цяпер 13 человек. Але магчыма, что обновление святаў зацікавіць и згуртуе людей.
В Калифорнии так шмат эмигрантов с Беларуси. Вы ось здивитесь, я вам дам такой фактик. З усіх городов США город с самой великой колькостью эмигрантов с Беларуси, які бы думали? Голливуд. Голливуд з усіх городов США має самую великшую отсотковую колькость эмигрантов с Беларуси. Это 1,7%. Тут есть жихары, але справа в том, что не больше за свое счастье клопотятся и уже меньше думают за белорусскость там и за белорусские справы. Новые справы з'являются тут, мясцовые, американские.
Новые справы и новые святы робятся ближайшими для белорусов в далеких краях. У выходные, коли ладилася купалле, у США было іншае свята.
У Америцы был такое свято Father's Day, День Батьки. И шмат уже таких эмигрантов, которые приехали сюда шмат год тому, для них это уже такое вельми каштовное свято. И тому мы не назбирали шмат людей на купале. Может, больше молодежь бы и приехала, але были этот День Батьки, и у них не отрымалось.
Поупливала, магчыма, і тое, што для часткі беларусаў купалле як свята, як традыцыя, не існавала і на радзіме. Але ў такім выпадку купалле добрая нагода зрабіць свята для душы, каб беларусы маглі пабыць разам у прыемнай атмасферы. На пляжы, на беразе акіяна заўсёды прыемна, кажа Алесь.
Мы там разбілі тыя beach chairs, складныя такія стулья паставілі, развілі вогнішча, паскакалі трохі, наплялі сабе вянкоў, загадвалі жаданне, пакідалі ў акіян. Мы там не адні былі хіндуісты, таксама з архідэямі хадзілі, кідалі ў акіян архідэі, жылі некія інцэнты, такія араматычныя, спявалі нешта, ў бубен бубілі таксама, так што не адны мы.
Вось такое купалле на беразе Ціхага акіяна, дзе побач з беларускім вогнішчам плыў водар індыйскіх духмяных палачак. Таціана Макаец прыехала на гэтае купалле адмыслова з Лос-Анджэлеса. Па перапоўненай машынамі дарозе в нядзелю вечарам на дзень бацькі. Вядома, таго было варта, кажа Таціана.
Вельмі доўга прыйшлося мне ехаць, таму што на гэтае свята вельмі шмат руху на шашы было, але я ўсё-ткі даехала, знайшла месца і мы цудоўна правялі час. Мне вельмі спадабалася, вельмі рада была. Таму што беларусаў увогуле ў паўднёвай Каліфорніі толькі мала, і акрамя маёй сям'і мне па-беларуску здараецца размаўляць даволі рэдка. Таму калі я знаходжу шанец, так вядома, я не супраць праехацца крышку пачуць родную мову, просто пабачыць сваіх і адпачыць таксама.
Вы на хвалях свабоды. Перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Я не ведаю дакладна, ці знайшлі беларусы ў купальскую ноч сёлета на ўзбярэжжы Ціхага акіяна ў паўднёвай Каліфорніі папараць кветку. Але ўсе атрымалі свае асаблівыя купальскія падарункі. Іх прывезла Таціана Макаед. DVD з фільмам сваёй кампаніі Paramount Pictures, дзе яна працуе аналітыкам. Гэта амерыканскі фільм з беларускай купалінкай, у якім зняўся адзін з самых знаных актораў свету – Дэніел Крэйг, вядомы гледачам па ролі Джеймса Бонда.
У любой выпадку Беларусь там ёсць хоць крышачку і гісторыі чытаўшы і чуўшы, што нашыя віленскія, хто там жыве, здаецца, на Віні, студэнты адстаялі тое, каб купалінку спявалі, а не якуюсьці расейскую песню. У гэтым фільме мне гэта вельмі спадабалася. Пачула, што купалінка ёсць і ўвогуле вырашыла, мне трэба гэта кіно пабачыць. І калі я пабачыла, ну не кепска спадабалася, ўсё і вырашыла, ну ўсім маім знаёмым, каго я ведаю, беларусам набуду гэты фільм, каб паглядзелі. Як ніяк гэта крышачку гісторыі і Беларусь наша адлюстроўваецца там. Гэта цікава.
Фільм гэты, ангельская назва «Defiance», што можна перакласці як «супраціў», «выклік», здымаўся галівудскім рэжысэрам Эдвардам Цвікам у Літве. Пра падзеі беларускай гісторыі часоў Другой сусветнай вайны. У ролі партызанаў у фільме былі задзейнічаныя студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве, і калі ўзнікла спрэчка, што будуць спяваць партызаны, яны пераканалі рэжысэра і сцэнарыста, што гэта мае быць не «Чорны ворон», а беларускія песні. Яны адмыслова развучылі некалькі, і стваральнікі фільму абралі менавіта вядомую, пэўна, ўсім беларусам купалінку.
Купалінка, купалінка, цёмная ночка, цёмная ночка, а цёмная.
Гэта спявае шасцігадовая Паўлінка Падлеска, якая ўжо нарадзілася ў Амерыцы. Паўлінка была на купалі пад Нью-Йоркам у тую самую ноч, калі на другім канцы Амерыкі дзяўчаты ў Каліфорніі сплялі вянкі з хрызантэмаў, каб кінуць іх у акіян і загадаць жаданне. Магчыма, таму людзей было значна меней, чым летась. Паўлінка з татам дажджу не спалохалася.
Не, мне далі парасон, паня, схадзіла з парасонам.
Збіраліся, як звычайна, у нацыянальным парку, падобным на сапраўдны лес.
Ну что, спочатку мы ехали и бачили козулю, потом туда приехали, там было не так, так сыро, холодно. И когда так снег, дождь распал, тогда мы пошли у карагоды водить, и я там за одной девчиной пошла погулять.
Хоча був дощ, вогнище було велике, карагуди, і гульні, пісні, і ще особливість білоруського купалля у Америці під Нью-Йорком. Це крупнік, який тут завсюди готується з 27 зілок з медом на вогнищі.
Там було такий знак написаний «Крупнік, живе Білорусь».
У Нью-Йорку вже склалася своя традиція, за якою історія кохання, освітлена купальським святом. Так ось і сталося, що одним з основних організаторів купалля тут з'являється не суполка, а одна молода сім'я – Олена і Петро Рижія. А вже ентузіасти до їх долучаються. Олена Рижія.
Справа в тому, що це історія кохання. Петр і я, коли почали зустрікатися, так ми почали організовувати наші перші купальні. І після цього ми вибрали шлюб. І таким чином після цього ми стали робити купальні щогод в наших містинах у Нью-Йорку для білоруської суполки.
Купала Івана, пана Івана, Санта і Гроло.
А у балтийских країнах, где купальні святкують усі, и это выходный день, все лето белорусское купальне было у Латвии и у Литвы. Іван Кірчук з гурта «Троїця» разом з молоддю Вільні у купальську ночь подрихтував адмисловую містерію у лісі неподалеку от Вільні, каля озера Гела. У гэтым месцы студэнты, якія вучацца тут у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, моладзевая ініцыятыва «Студальянс» ўжо стварае пэўную традыцыю свята. Другі год тут збіраюцца і мясцовыя беларусы ўсіх узростаў. Сёлета сабралася каля сотні чалавек. Фалькларыстка, вядомая па гурту «Ліцвіны», спявачка Наталля Матыліцкая разам са студэнтамі апякуецца аднаўленнем традыцыяў.
Я паспрабавала з імі, як фалькларыстка, узнавіць такое натуральнае купальне, наколькі это магчыма. Для гэтага мы з імі рыхтаваліся паўгады, паразвучвалі песні, мінна полацкія, і той, што бліжэй да мяжы з Літвою, і гульні традыцыйныя.
Гэта свята яднання, шлюбу стыхіяў, нагадывае Наталля, і незвычайную энергетыку гэтага свята, злучэння з прыродай, можа адчуць кожны. Я была на гэтым святкаванні, вось пытаюся ўжо пасля карагодаў і гульняў, калі ўжо світаць пачало, аднаго з удзельнікаў пра ўражанні.
Шчыра кажучы, тыя ўражанні, якія я набыў за гэты час, іх цяжка патлумачыць словамі.
Аляксей Казлюк, студэнт ГУ, на купалі за мяжой, ён упершыню.
Вось гэтыя святы, традыцыйныя беларускія святы, яны вельмі цікавыя у мэтах знаёмстваў і новых пачуццяў. Магчыма так.
Купальне святкавалі сёлета беларусы ў іншых краінах. Фотаздымкі і больш расповедаў у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад.